Të nderuar dëgjues, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me stirash, ju ftoj të ndiqni. Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve sërb pritet të bëhet javën e ardhshme. Kosova sasin më të madhe të naftës e importon nga Serbia. Nga zhvillimet në rajon, Maqedonia pret që Greqia t'ja ekstradoj dy ish-zyrtarë të policisë sekrete. Nga bota, CIA thot se Korea e Veriut brenda muajsh mund të ketë kapacitet për të goditur SBA-n me raketë bërthamore. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, konfirmoi se më 24 tetor presidenti do t'i dekretojë gjyqtarët dhe prokurorët serb të Veriut të Kosovës sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Vonesat e deritashme për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit për drejtësinë, analistët në Kosovë i shohin si përpjekje të Serbisë për t'i treguar muskujt kashi Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kronike Bekim Bislimit.
Dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të Veriut të Kosovës do të bëhet javën e ardhshme, ka konfirmuar zyra e presidentit të Kosovës. Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve në Veri të Kosovës do të bëhet ditën e martë të javës që vjen.
Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komitetet jo shumicë në Republikën e Kosovës, nga ana presidentit të Republikës së Kosovës, do të bëhet të martë, 24 tetor 2017. Është një nga masat tjera afirmative të cilat institucionet e Republikës së Kosovës i ndërmarrin për të arritur një barazit plot dhe efektive të gjitha komuniteteve në Kosovë në pushën e jetës ekonomike, shoqërore, politike e kulturore.
Me këtë dekretim, sipas kësaj zyre, do të bëhet edhe zbatimi plot i marrëveshjes për drejtësi që ishte arritur në Bruksel me 10 shkurt të vitit 2015 në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të Veriut të Kosovës ishte para parë të ndodhte me 17 tetor, por me kërkesën e Serbisë ishte shtyrë. Kjo shtyrje ngjalli reagime të ashpra të institucioneve të Kosovës dhe të zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i revoltuar me reagimin e autoriteteve të Kosovës dhe të Bashkimit Evropian.
Dva dana ima kako mi nešto nismo primenili što smo se dogovorili. I svi su i svetske i domaće javnosti skočili na nas kao da se ne znam šta dogodilo.
Jan bër vetëm dy ditë që ne nuk kemi zbatuar diçka për të cilën jemi marrë vesh dhe të gjithë nga opinioni ndërkombëtar dhe vendor janë hedhur mbi ne, thuaj se kush e di se çfarë ka ndodhur, por sot janë bërë 1643 ditë prej kur nuk është zbatuar në vepër marrëveshja e parë themelore e Brukselit, ka thënë Vučić duke iu referuar marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Por njohësi serb i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić thot për Radio Evropa e Lirë se shfrytëzimi si shkasi vonimit të formimit të asociacionit për të vonuar edhe integrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në sistemin gjyqësor të Kosovës është përgjigje pa efekt.
Ovako, si samo daje alibi drugoj strani da i druga strana ne sprovodi svoje postupke.
Në këtë mënyrë, vetëm se po i jepet palës tjetër alibi që të mos i zbatojnë procedurat. Kjo nuk ka kurfar efekti përveç tentimit që të tregohen muskujt, tha Nojkić. Edhe Hatmiftari nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se vonesat në zbatimin e marrëveshjeve janë vetëm tentim i Serbisë që të tregojë i Moskvit.
Serbia në rrët parë është duke punuar që sot ka fuqi dhe mundi të prolongoj shtrirjen e suverenitetit të Kosovës në pjesën veriore të Kosovës, por në anën tjetër po ashtu të tregoj në mënyrë fuqinë që ka në raport me Bashkimin Evropian dhe Kosovën lidhur me bisedimet në Bruksel.
Por a do të paraqes pengesë për dekretimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga Veri i Kosovës betimi tyre? Këshilltari presidenti Tarifaj thotë se çështja betimi do të zbatohet sipas procedurave ligjore.
Çdo gjë do të bëhet normalisht në përputhje me Konstitutën dhe ligjet e Kosovës.
Në anën tjetër, Nojkić nuk pret probleme lidhur me betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb. Sipas tij, situata të ngjashme ka pasur edhe më herët.
A kushtet poslanici polagali zakletvu, onda ja ne vidim tu neki veći problem.
Në qoftë se gjyqtarët e bëjnë betimin dhe në qoftë se zbatohet ajo për të cilën është arritur pajtimi në Bruxelles, atëherë konsideroj që gjyqësia do të ngjallet në veri të Kosovës. Mendoj se kjo është obligim dhe domosdoshmëri. Është domosdoshme jo vetëm për institucionet në Prishtinë, por para së gjithash është e nevojshme për popullatën që jeton në veri të Kosovës. Mjaft gjëra do të zgjidheshin sikurse gjyqësia në veri të funksiononte, tha Nojkiç. Siç është paralajmëruar me 24 tetor, Presidenti i Kosovës pritet i dekretoj 42 gjyqtarë dhe 14 prokuror nga komunitetet jo shumis në Republikën e Kosovës, të cilet pas dekretimit do të duhet i bashkohen sistemit gjyqësor dhe ati prokurorial të Republikës e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizatat shumëta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se më shumë se 33.000 vëzhgues do të jenë në detyrë të dielën e zgjedhjeve. Kurse nga koalicioni i organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim do të jenë 2500 vëzhgues. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Ngjashmë si edhe në proceset paraprake dhe zgjedhjet e 22 tetorit do të vëzhgohen nga një numër i konsiderueshëm i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar. Organizatat e shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale. Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se më shumë se 33.000 vëzhgues do të përcjellin procesin zgjedhor. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi tha për Radio Evropa e Lirë se KQZ-ja tashmë ka përgatitur plane që procesi zgjedhjeve të mos ketë probleme.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë subjekte politike të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhje, pastaj organizata jo qeveritare vendore, institucione ndërkombëtare, përfaqësi diplomatike të akredituara në Republikën e Kosovës, si dhe media vendore e ndërkombëtare. Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vëzhgimi i procesit zgjedhor është thelbësor, pasi kjo do të ndikonte në rritjen e besueshmërisë së qytetarëve dhe të aktorëve të tjerë në procesin zgjedhor.
Vëzhgimin e zgjedhjeve lokale të 22 tetorit do ta bëjnë edhe organizatat vendore, koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim. Ismet Kryeziu, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në këto zgjedhje nga ana e koalicionit të organizatave jo qeveritare do të jenë të angazhuar mbi 2500 vëzhgues.
Do të kemi mbi 2500 vëzhgues të angazhuar gjatë ditës në teren. Demokracia në Veprim do të ketë angazhuar në selin vend votim Kosovës vëzhgues, normalisht që do të ketë ekipe mobile rreth 100 vëzhgues që do të jenë përfshirë në teren, edhe do të kemi rreth 200 vullnetar, që do të jenë në qendrën e thirrjes në Prishtinë.
Kryeziu nuk parashen ndonjë problem në ditën e zgjedhjeve, pasi sipas tij Kosova tash sa kohë ka qenë shembull në rajon për organizimin e mirë të zgjedhjeve.
Kosova ka avancuar në procesin zgjedhor, dhe mendoj që ka shkuar drejt standardeve demokratike, deri tani nuk ka ndonjë indikacion që mund të ketë ndonjë parrugësi.
Ndryshe, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se roli i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ose BE do të jetë i kufizuar dhe vetëm me ndihmë teknike në komunat veriore ku do të organizohen zgjedhjet lokale.
Misioni ose BE-s në Kosovë do të ketë një rol të kufizuar dhe atë vetëm në ditën e zgjedhjeve. Sikurse në zgjedhjet të 11 qershorit, pra kryesisht në ndihmë teknike në katër komunat të Republikës Kosovës në veriun e vendit.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se i kanë bërë përgatitjet e duhura për organizimin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen të dielën. Organet përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve kanë thënë se kanë bërë mobilizime të shtuara për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve lokale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në tregun e Kosovës, shumica e produkteve importohen nga Serbia. Në këtë kuadër hyn edhe derivatet e naftës që në Kosovë janë në mesin e produkteve më të kërkuara. Pronarët pohojnë se arsye të importimit të naftës nga Serbia janë çmimi dhe cilësia. Përfaqësues të shoqatës së naftotarëve sqarojnë se produkti final është nga Serbia, por sipas tyre lënda e parë është nga Rusia. Kronikën Adia Metit.
nafta apo arizi është ndër produktet më të kërkuara dhe më fitimprurëse edhe në Kosovë. Pasi që Kosova nuk ka rafinerit e vete në operatorët ekonomik, brenda një viti importojnë rrëth 650 milion litra të këtyre derivateve. Si pas shifrave të doganës e Kosovës, mbi 60 milion litra importojnë nga Serbia, mbi 133 milion nga Greqia dhe mbi 25 milion litra nga Bulgaria. Këtë pohojnë edhe përfaqësuesit e shoqatës e naftetarëve të Kosovës. Ramadan Maloku nga kjo shoqatë tha për Radio Evropa e Lirë se një përqindje madhe importohet nga Serbia dhe Bulgaria, por faktikisht sipas tij origjina e mallit është nga Rusia.
Importohet nga shteti i Bullgarisë edhe nga shteti përmes shtetit të Serbisë. Edhe për çdo ditë ka importe që vijnë në pjesën veriore, edhe në Mardor, edhe në Tavajvibor, edhe në përmes rrugës tranzit nga Maqedonia. Gjitha vendet e Ballkanit sigurisht ishte bllok socialist, si kur Bullgaria, Serbia kanë raporte edhe me shtetin e Rusisë, domall sa i përket derivatave si nafta, si benzina, si eurodizeli, ata është me origjinë ruse.
Por disa nga pronarët që importojnë derivate të naftës nga Serbia thonë se nuk u intereson se nga vjen lënda e parë. Sipas tyre, çmimi i lëvërdishëm dhe cilësia e produktit janë arsyet pse ata importojnë naftën përmes këtyre vendeve. Kujtim Bucaliu, pronari kompanisë Hibi Petrole, thot se afërsia territoriale ndikon që të importohet naftën nga shtetet fqinje dhe ato të rajonit.
Ne importojmë derivatet e naftës nga shumë vende të regionit. Në mod nga rafineritë, është rafineria e Greqisë, rafineria e Serbisë, Bullgarisë, për arsye se nuk na mundësohet, do të thotë nëse po shohim vendet më të larta të regionit, importojnë nga vendet më të afërta.
Kurse kompania tjetër Exfis, derivatet e naftës i importon nga Greqia. Pronari kësaj kompanie, Remzi Muharremi, thekson se në tregun e Kosovës ka sasi të mëdha të naftës nga Serbia, por që operatori Exfis, për shkak të cilësisë, siç thot ai, importon në naftë vetëm nga Greqia, ndërkaq mazutin e siguron nga rafineria Pančevës në Serbi.
Ne jemi importuar ekskluziv nga Greqia i benzinës, se konsiderojmë që është më e mirë, më kualitative, po është shumë më shtrejtë se këtyra.
Në anën tjetër, Lulzim Cyla, kry inspektori tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se kompetent për kontroll të cilësisë së naftës në kufijësh dogana e Kosovës, kurse inspektorati i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është kompetent për monitorimin e cilësisë së naftës brenda tregut të Kosovës. Ai thotë se ky trup inspektues vazhdimisht kontrollon tregun për parregullsi eventuale.
Ne, inspektorati i Ministrisë së Tregtisë, marrë mostrat në tregun e mbrojtshëm të Kosovës, ku asnjëherë nuk kemi has në origjinë nga Rusia, po kemi has sepse importuesit tonë marrin nga Serbia. Mirë po, origjina e vendit shkruan që është nga Serbia.
Megjithatë, Syla thotë se për pjesën veriore të Kosovës ku operojnë tri kompani që merren me derivatet e naftës, nuk ka informacione se nga furnizohen ato.
Kom pas bërë edhe një raport, kom monta ati raportit e kemi dërguar edhe në Bruxelles, ko ka bëjt sekretariati Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Ekzistojnë ato tri pika, nuk kemi mundur të kemi qasje në ato tri pika, i kom kontaktu sepse kom shkuar edhe inspektor në Mitrovicën e Rejus, ku i kom pa, i kom fotografu, mirë po, ende ne nuk kemi mujt me bo asgjë.
Qasja e institucioneve të Kosovës në pjesën veriore të banuar me shumicë serbe është e kufizuar për shkak të funksionimit gjysmë paralel karshi qeverisë në Prishtinë të këtyre komunave dhe afërsisë që kanë me Serbinë, e cila ushtron ndikimin dhe kontrollin politik në ato pjesë. Operimi i kompanisë Nis Petrol në verit e Kosovës vlerësohet se përbën shkelje të embargos e Kosovës ndaj Federatës Ruse. Nis Petrol është në pronësi të kompanisë ruse Gazprom Neft, e cila është në listën e kompanive të ndaluara në Kosovë. Qeveria Kosovës në vitin 2014 kishte vendosur sankcione ndaj Federatës Ruse. Në vendimin e qeverisë Kosovës ishin listuar një numër i kompanive dhe personave të cilëve në mënyrë specifike u është ndaluar biznesi në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia preq Greqia t'i ekstradoj dy ish zyrtar të policisë sekrete maqedonase, të cilët janë arrestuar të njëjtën. Gjykata e apelit në Selanik pritet të vendosë nëse Goran Grujovski dhe Nikola Boshkovski do të ekstradohen në Maqedoni. Dy vendet nuk kanë marrëveshje ekstradimi, por procedura do të kryhej në bazë të Konventës Evropiane për ekstradim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Qeveria e Maqedonisë pret që Greqia si shtet të respektojë të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare për ekstradim, që e gjithë procedura rreth ekstradimit të dy agentëve të lartë të policisë sekrete maqedonase, të cilët lidhen me aferën e përgjimeve Goran Grujovski dhe Nikola Boshkovski, të cilët u arrestuan mbrëmjen e së martës në Selanik, të përfundojnë në kuadër të kohës së paraparë për raste të këtilla. Ndryshe, Maqedonia dhe Greqia nuk kanë nënshkruar marrëveshje për ekstradim, andaj e gjithë procedura e ekstradimit të dy zyrtarëve të lartë të policisë sekrete do duhet të bëhet në bazë të Konventës Evropiane për ekstradim.
Oqekuvanjata se deka site me junarodni dogovori, me junarodni standardi.
Pritjet ona janë që të respektohen të gjitha marveshje dhe standarde nërkomtare për rastet e këtila dhe i gjithë procedurat të përfundojnë në suazat të afateve reale për procedurat të këtila. Ka theksuar kështu zëdhën si i qeverisë Maqedonisë Mile Boshnjakovski. Ai një herë shka refuzuar të komentoj deklaratën e dy të akuzuarve dhe në medjave greke se kanë frikë të dorëzohen para drejtësisë së Maqedonisë për shkak të presionit politik. Nuk mund të komentoj deklaratet e këtilla përderisa në rrjedhë sipër është procedura gjyqësore. Duhet lejuar që ajo të zhvillohet, ka thënë Boshnjakovski. Nga dikasteri i drejtësisë së Maqedonisë bëjnë të ditur se janë duke kompletuar dokumentacionin e nevojshëm për ekstradimin e Grujovskit dhe Boshkovskit nga Greqia. Konstantin Kezovski, kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publik për Radio Evropa e Lirë, thosë se nuk duhet të shfaqen probleme për ekstradimin në kohë të dy ish zyrtarëve të lartë të policisë sekrete. Nuk besoj se Republika e Greqisë do të bëj probleme sa i përket ekstradimit të Grujovskit dhe Boshkovskit, nëse kemi mjaftueshëm dëshmi se të njëjti duhet të kthehen në Maqedoni për t'u përballë me drejtësinë, thot Kezovski, duke nënvizuar se gjykata është e obliguar që me kërkesë të Ministrisë Përkase të parashtrojë të gjitha dëshmit me cilat disponon. Kezovski një herë ka shprehur bindjen e tij se kësaj radhe gjykatat nuk do të bëjnë obstruksione ashtu siç ndodhi në më shumë raste që ndërlidhen me aferën e përgjimeve. Ndryshe, gjykata e apelit në Selanik ditëve të ardhshme do të duhet të vendosë nëse Grujovski dhe Boshkovski do të deportohen në Maqedoni. Dy ish zyrtarët e lartë të policisë sekrete, Goran Grujovski dhe Nikola Boshkovski, akuzohen nga Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë për përgjimi legal të qytetarëve dhe për shkatrimin e sistemit të përgjimeve në rastet e njohura për opinionin si fortesa dhe target. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sjellim tani të ndëruar dëgjues ekspozen në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë. Këtë herë kemi folur për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se mund t'i jap fund asaj, por një gjë e tillë rrezikon ta shndrojë Iranin në fuqi bërthamore. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Nëse marrëveshja bërthamore me Iranin kolapson, do të ketë pak arsye për Republikën Islamike që të mos rinisë programin nuklear. Por kjo rrezikon pastaj mundësinë e një lufte të re në lindjen e mesme për ta penguar Iranin nga të qenët fuqi bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka etiketuar marrëveshjen bërthamore me Iranin si ujdinë më të keqe të bërë ndonjëherë. Javën e kaluar ka marrë vendim që të mos e mbikëqyr zbatimin e saj. Këtë javë ka thënë se zhbërja totale e marrëveshjes është mundësi reale.
Mund të jepet fund marrëveshjes, është një mundësi shumë reale.
Trump e ka kaluar tash për tash çështjen te Kongresi, i cili ka 60 ditë kohë për të vendosur nëse do të rikthejë sanksionet kundër Iranit ose jo. Rikthimi i sanksioneve ekonomike do ta rrezikonte marrëveshjen e vitit 2015 sepse në këmbim të heqjes së tyre Republika Islamike është dakorduar të frenoj aktivitetin bërthamor. Presidenti Iranit Hasan Rouhani ka thënë se tensionet midis vendit të tij dhe armikut të djallëzuar, siç e quan ai Amerikën, po rriten.
ملت ایران ملتی نیست که با حرف‌های ناروا
Kombi iranian nuk është një komb që dorëzohet para fjalimeve të dhunshme dhe urryese të një diktatori. Kombi iranian nuk do të dorëzohet para asnjë kombi.
Trump thot se Irani po e shkel marrëveshjen bërthamore dhe pse vëzhguesit ndërkombëtar insistojnë të kundërtën. Trump do që Republika Islamike të ndalojë edhe programin e raketave balistike, por këtë nuk e mbulon marrëveshja në fjalë. Qëndrimet e presidentit amerikan i kanë mbështetur Izraeli dhe Arabia Saudite, por jo aleatët evropian.
It is not
Marveshja nuk është dypalëshe, nuk i përket një vendi të vetëm. Zhbërja e saj nuk është në duart të një vendi.
Marveshja negociuar nga Irani, pesantarët e përhershëm të këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara, Gjermania dhe Bashkimi Evropian, është arritur në korrik të vitit 2015, pas 12 vjetësh negociata intensive. Presidenti atëhershëm amerikan Barack Obama dhe Evropa kanë paguar çmim të lartë për të penguar Iranin nga të qenët fuqi bërthamore. Obama ka insistuar në këtë marrëveshje me çmimin e mosveprimit në Siri kundër regjimit vrasës të Bashar al-Assadit, i cili gëzon mbështetjen e Iranit. Për Evropën, rezultat ka qenë kriza me refugjat dhe terrorizmi që kanë lëkundur politikat e kontinentit dhe kanë kontribuar në daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Në fakt janë shumë vende që kanë programe bërthamore dhe së paku 8 kanë armë bërthamore, po përse rasti Iranit është ndryshe. Shumë vëzhgues thonë se bëhet fjalë për frikë dhe mosbesim. Irani për 18 vjet ka mbajtur fshehur programin e pasurimit të uraniumit, substancë kjo që mund të përdoret për krijimin e bombës atomike. Dhe një armë e tillë në duart e regjimit iranian do të kishte pasoja të rënda për sigurinë e Amerikës dhe të aleatëve të saj. Krenare, Cuboli na sjell disa holsi.
Irani ka kapacitete me armë konvencionale për të goditur trupat amerikane dhe të aleatëve që janë të stacionuara në lindje të mesme dhe në pjesë të Evropës. Nëse Teherani të lejohet të zhvilloj armë bërthamore, ky kërcënim do të rritej në mënyrë dramatike. Irani cilësohet si një nga sponsorët kryesor të terrorizmit global. Nëse ka armë bërthamore, ai do të mund të ndante teknologjinë apo njohurinë me grupet ekstremiste si Hezbollahu dhe Hamasi, që të dy armiqësorë ndaj SBA-s dhe Perëndimit. Një Iran i pasur me armë bërthamore po ashtu do të përbënte rrezik për aleatët e Amerikës në lindjen e mesme. Izraeli është në rrezikun më të madh, pasi udhëhecit iranian vazhdimisht kanë deklaruar se ai duhet të fshihet nga harta. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini do të ndjeshin po ashtu të kërcënuara.
Rritja e potencialit e Iranit si fuqi bërthamore shihet si problem edhe për faktin se ai ka ndikim të madh te qeveria shiite e Irakut, është lojtari i rëndësishëm në Siri dhe ka dorë në konfliktin në Jemen. Scott Lucas, specialist për Iranin në Universitetin Birmingham të Mbretërisë së Bashkuar, shpjegon për Radio në Evropa e Lirë se çfarë veprimesh mund të ndërmarrë Irani kundër SBA-s.
Irani është disi kufizuar në atë që mund t'i bëjë direkt SBA-s. Irani, për shembull, mund të luajë më ashpër në Siri, mund të rrisë mbështetjen për regjimin e Asadit. Ai mund të ngrihet kundër armëpushimit në Siri dhe të sforcojë qëndrimin e Asadit në pushtet. Irani mund t'i shkaktojë probleme SBA-s ose së paku sfida edhe në Irak.
Nga aleatët evropian, Gjermania dhe Franca, sidomos kanë paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se çdo dobësim i marrëveshjes bërthamore me Iranin mund të ketë pasoja serioze për paqen. Ministri i Jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se veprimet e Trumpit rrisin rrezikun e luftës. Nëse SBA i jep fund marrëveshjes ose rivendos sanksione kundër Iranit, Teherani mund t'i rikthehet zhvillimit të armëve bërthamore. Izraeli nuk do ta toleronte këtë dhe atëherë do të ktheheshim atje ku kemi qenë 10 ose 12 vjet më parë, me rrezikun e një lufte relativisht afër Evropës, ka thënë Gabriel për një radiostacion gjerman. Maksi nuk përkufizohet me kaq. Në Azin Lindore është Korea Veriut, e cila po ashtu paraqet kërcënim bërthamor për SBA-n dhe aleatët. Trump ka minimizuar efektin e diplomacisë edhe ndaj Pehenjani, duke thënë se vetëm një gjë do ta qetësonte atë.
Nëse marrim atë opsion, do të jetë shkatrues. Ju them, do të jetë shkatrues për Korenë e Veriut, dhe ai quhet opsion kushtarak.
Presidenti Trump mund të vërë SBA-n në rrugë të luftës së tretë botërore, ka thënë Bob Corker, kryetari i Komitetit të Senatit Amerikan për marrëdhënie me jashtë. Corker, i cili është edhe bashkëpartiak i Trumpit, ka thënë se ai po e trajton presidencën si një shfaqje televizive. Dëgjuesë të nderuar, ekspozen të plot mund të ndiqni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Drejtori i CIA-s Mike Pompeo tha se Korea e Veriut brenda disa muajsh mund të jetë në gjendje të godasë Shtetet e Bashkuara me raketë bërthamore. Duke folur në një forum të Fondacionit për Mbrojtje të Demokracive, Pompeo tha se megjithatë ka dallim midis kapacitetit për të hedhur një raketë të vetme bërthamore dhe kapacitetit për të zhvilluar arsenal të armëve të tilla. Në të njëjtin forum, këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë HR McMaster tha se SBA-ja është në garë me kohën për zgjidhjen e këtij problemi. Korea e Veriut ka nisur programin bërthamor disa dekada më parë dhe këtë vit ka shpeshtuar testet e armëve. Dy herë në muajin korrik ka lëshuar raketë me rreze të gjatë veprimi që potencialisht mund të arrijë tokën amerikane. Në shtator, Pyongyang ka testuar po ashtu bombë hidrogjeni. Raportet për bllokimin e negociatave për Brexit mund të jenë të egzageruara, tha presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk pas një samiti në Bruxelles. Përparimi nuk ka qenë i mjaftueshëm për të nisur tani bisedimet për tregtim me Mbretërinë e Bashkuar, por kjo nuk do të thotë se nuk ka fare përparim, tha Tusk. Udhëheqësit evropian do ta diskutojnë çështjen brenda për brenda për t'u hapur rrugë bisedimeve me Britaninë me gjas në dhjetor. Kryeministrja britanike Theresa May tha se është optimiste. Britania duhet të dalë nga BE-ja në mars të vitit 2019 dhe deri atëherë duhet të zgjidhen një varg çështjesh midis dy palëve. Tregtia dhe të drejtat e shtetasve të BE-s në Britani konsiderohen si dy çështjet më problematike. Këshilli i përbashkët NATO-Rusi do të takohet në Bruxelles më 26 tetor për herë të dytë këtë vit. Zyra e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg tha se takimi do të përqendrohet në konfliktet në Ukrainë dhe Afganistan, si dhe në mënyrat për zvoglimin e rrezikut të përplasjeve dhe aksidenteve gjatë stërvitjeve ushtarake dhe mbikëqyrjeve kufitare. Marrëdhëniet midis NATO-s dhe Moskës janë tensionuar seriozisht prej se Rusia ka aneksuar Krimeën në vitin 2014 dhe vazhdon të mbështesë politikisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht separatistët në lindje të Ukrainës. Moska e mohon ndërhyrje në çështjet e brendshme të Ukrainës, por Stoltenberg ka thënë në muajin korrik se Rusia i ka mira trupa në Ukrainë. Këshilli i NATO-Rusi për herë të fundit është takuar në Bruxelles në muajin mars. Një studim i madh i publikuar nga revista mjekësore britanike The Lancet tregon se ndotja vret së paku 9 milion njerëz në vit dhe se kushton afro 5 trilion dollar. Sipas studimit, një në 6 vdekje të parakoshme në vitin 2015 ka mundur të atribuohet ekspozimit ndaj toksinave në ajër, ujë dhe tokë. Studimi po ashtu thot se numri i vdekjeve që shkakton ndotja është 3 herë më i lartë se numri i atyre që vdesin nga sida, tuberkulozi apo malaria. Studimi i publikuar në gazetën britanike është i pari i këtij lloji që përmbledh të dhëna për sëmundjet dhe vdekjet e shkaktuara nga ndotja në ajër, ujë dhe tokë. India në vitin 2015 ka qenë vendi me numrin më të madh të vdekjeve të parakoshme të shkaktuara nga ndotja, përkatësisht me 2.5 milion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni edhe në llogaritë radio son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.